Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Příjemný poslech úvodních zpráv vám přeje Martina Lustigová. Počet Čechů pohřešovaných v jihovýchodní Asii se snížil na 10. Svoji rodinu kontaktovala nezvěstná turistka z Barmy. Ministerstvo zahraničí už má kompletní dokumentaci vzorku DNA od skupiny 7 pohřešovaných Čechů, kteří se patrně zařadí mezi oběti katastrofy. Vzorky odešly do Thajska. Dosud zůstává potvrzena jedna mrtvá žena české národnosti. Částka vybraná v Česku na pomoc Asii se blíží 250 miliardě korun. Celkem se na oběti prosincové přírodní katastrofy ve veřejných sbírkách shromáždilo na 240 milionů korun. Za posledních 24 hodin přibylo na účtech humanitárních organizací zhruba 10 milionů. Občané přispěli na postižené oblasti více, než kolik vyčlenila vláda na okamžitou pomoc obětem a na dlouhodobé projekty. Vládní příspěvek nyní dosahuje zhruba 227 milionů korun, z nich 200 milionů má být investováno do obnovy poničených regionů. Velké náměstí v Kroměříži přivítá benefiční koncert. Jmenuje se Světlo pro Asii a jeho výtěžek poslouží k obnově života v postižených oblastech jihovýchodní Asie. Podle iniciátorky akce Michaely Šojdrové je koncert v rámci republiky ojedinělý. 3 členové jedné kroměřížské rodiny jsou totiž v souvislosti s asijskou katastrofou stále mezi pohřešovanými.
Já jsem zaregistrovala u mnoha lidí až skoro depresi z toho, jak se jich to hluboce dotklo, že právě velmi známá rodina z Kroměříže je mezi těmi obětmi. My jsme získali příslib vystoupení skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Přislíbili účast všechny hudební soubory, které máme v Kroměříži, ať už se to týká základní umělecké školy, konzervatoří, arcibiskupského gymnázia i gymnázia v Kroměříži.
Mírové složky OSN zadržely ve středu v africké Libérii českého obchodníka se zbrojním materiálem Dalibora Kopa. Toho česká policie od loňského dubna viní z toho, že se připravoval nezákonně vyvést munici do Iráku. Protože opustil zemi a vyhýbal se vyšetřování, nejvyšší soud v Brně vydal koncem prosince na Kopa mezinárodní zatykač. Právě na jeho základě stanul ve středu před liberijským soudem. Dalibor Kop soudní přelíčení potvrdil.
Oni říkali, že tady někdo požádal, že by mě měli vydat do České republiky a tam psali, že jsem někde byl jiný, kde bych tady tam, já jsem nikde nebyl, já jsem byl jenom tady a dávám tady dohromady si svoje věci a stejně se tu vrátí. Dneska na podstatě jsem mluvil s mojím právníkem a říkal jsem mu, že týden 14 dní zavolá.
České ministerstvo spravedlnosti již požádalo Liberii o Kopovo vydání. Do Karlových Varů dnes večer dorazí další skupina dětí z Beslanu. 94 osob ale na ozdravný pobyt přijede s týdenním zpožděním. Jak říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Věra Čarná, ruský Červený kříž, který měl obstarat dopravu beslanských do Česka, jim totiž odmítl uhradit letenky.
Proto jsme hledali možnosti dopravy dětí a dohodli jsme s českými aerolíniemi, že děti do České republiky přepraví. Pobyt je stejně jako u prvního turnusu hrazen ze státního rozpočtu. Dopravu druhého turnusu dětí z Beslanu hradí ČSA.
4 bývalí manažeři zkrachovalé Union banky půjdou z vazební věznice na svobodu. Dnes dopoledne o tom rozhodl státní zástupce Alexander Dadam. Jsou stíháni pro poskytování řady nestandardních úvěrů v celkové hodnotě 3 miliard korun. Žalobce vysvětlil, že někdejší představitelé peněžního domu už nemohou ovlivňovat svědky a proto trestnímu stíhání nemusí čelit za mřížemi.
Rozhodnutí bylo učiněno po uplynutí 3měsíční lhůty ze zákonných důvodů. U obviněných byl shledán pouze důvod vazby koluzní, tedy že mohli ovlivňovat svědky nebo spoluobviněné a takto nebo jinak mařit objasňování. A po uplynutí 3 měsíců bylo mojí povinností je propustit.
Příslušníci mnohonárodního praporu chemické a biologické ochrany NATO v pátek v Liberci naposledy slavnostně nastoupí pod velením české armády. Od zítřka přebírá velení Spolková republika Německo. Jak řekl velitel praporu Vratislav Oswald, libereckým chemikům tím končí 6měsíční pohotovost.
Udržovací výcvik pokračuje, jsme připraveni tak, aby do 5 dnů jsme byli schopni nasednout do letadel a přesunout se na místo zásahu podle rozhodnutí Severoatlantické rady.
Lépe spolupracovat a koordinovat zahraniční cesty zákonodárců. Na tom se dohodli předsedové obou parlamentních komor, Přemysl Sobotka a Lubomír Zaorálek. Sešli se poprvé od prosincového zvolení Sobotky šéfem Senátu. Poslanci a senátoři by se podle Sobotky měli oprostit od vzájemné rivality. Vztahy obou komor totiž nezřídka provází napětí. Například loni, kdy sněmovna odmítla senátoru Mejstříkovi objasnit veto k jednomu ze zákonů. Přemysl Sobotka přesto odmítá, že by šlo o schválnosti.
To standardní ani nekonkurenční boj mezi dvoukomorového parlamentu. My dva budeme spolupracovat a já pevně věřím, že ostatní najdou tu cestu, oni už ji mnohdy mají.
A na závěr počasí. Bude oblačno se sněhovými přehánkami. Teploty vystoupí na 0 až plus 4 stupně, na horách bude kolem minus 2 stupňů.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. A co nás čeká v publicistické části dnešní relace? Dozvíte se, že se do Číny vydala mise českých podnikatelů s ministrem průmyslu a obchodu v čele, aby mimo jiné posílila jejich uplatnění na tamním trhu. Zabývat se budeme způsoby odvykání kouření v Česku a přineseme informace o vývoji soudního sporu o zámek v Opočně. V pravidelné cestovatelské rubrice se vydáme do známých západočeských lázní Karlových Varů. Hezký poslech přeji. Posílit uplatnění českých podnikatelů na čínském trhu a přispět ke snížení dlouhodobě velmi negativní obchodní bilance s Čínou, to je záměr více než desetidenní mise do nejlidnatější země světa, kterou ministr průmyslu a obchodu Milan Urban zahájil v pátek. Ministra na cestě doprovází také velká skupina podnikatelů. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Zahraniční obchod vykázal v loňském roce výborné výsledky a odborníci soudí, že to není jen jednorázový výkyv, ale dlouhodobě nastartovaný pozitivní trend. Na druhé straně odborníci uvádějí, že 85% našeho exportu směřuje do zemí Evropské unie a že z hlediska teritoriální vyváženosti je nutné zvýšit vývoz na mimoevropské trhy. Pak by celková obchodní bilance státu mohla být ještě mnohem lepší. To potvrzuje i ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.
Důležité je, abychom se pokusili zastavit vývoj poměrně špatné obchodní bilance, který v současné době existuje, prohlubuje se deficit mezi Českou republikou a Čínou. Cílem naší návštěvy je zastavit to prohlubování deficitu, obrátit trendy.
Jedním z hlavních témat současné mise má být podle ministra Milana Urbana energetika.
Oblastí pro možnou spolupráci je mnoho, pokud bych měl některé vyjmenovat, tak je to v každém případě energetika. Za prvé Česká republika má kapacity na výrobu zařízení pro elektrárny, za druhé v Číně již tato výstavba probíhala, například elektrárna Shentou, čili my budeme jednat o možnostech, jak uplatnit české výrobní kapacity v oblasti energetiky při výstavbě elektráren v Číně. Čína se velmi dynamicky rozvíjí a to s tím souvisí i poměrně velká potřeba nových kapacit instalovaného výkonu elektrické energie a tedy to je oblast, která je prioritní.
Nejde ale jen o export. Na vysokém pasivním saldu obchodní bilance s Čínou se, jak už je notoricky známo, nejvíce podílí mohutná expanze levného čínského spotřebního zboží do Česka. V centru pozornosti je zejména textil a obuv. Jak řekl ministr Urban Rádiu Praha, i o tomto tématu se bude v Číně jednat.
Určitě to bude téma, i když ne to dominantní, protože vztahy dovozu textilu do České republiky jsou dnes řízeny Evropskou komisí. Já mohu komentovat to, co se stalo. K 1.1.2005 byly odstraněny všechny regulace a myslím, že Evropa i Česká republika vítá poměrně snahu čínské strany určité samoregulaci. Je to pochopitelné, protože na úrovni VTO by zřejmě došlo k nějakému protiopatření, takže Čína hledá v rámci VTO přiměřenou rovnováhu a to si myslím, že je určitě dobrá zpráva pro český textilní průmysl.
Zkušený konzument alkoholu vám zcela přirozeně poradí, že na pořádnou kocovinu je nejlepší vybít klín klínem. Docela překvapivé však je, když lékař prohlásí, že jedním ze způsobů odvykání kouření je podávání nikotinu. Vysvětlení je logické a docela prosté. Nikotin sám o sobě je droga, notabene s větší závislostí než heroin, kokain, alkohol či kofein, která vás donutí kouřit. Podstatou problému kuřáků je 5000 chemikálií obsažených v cigaretovém kouři, z nichž zhruba 60 způsobuje rakovinu a jiné jsou toxické. Právě oni jsou příčinou toho, že například v zemích Evropské unie na následky kouření umírá ročně 500 000 mužů a 160 tisíc žen. Cigarety jim v průměru zkrátí život o 15 let. Ředitelky České koalice proti tabáku Kateřiny Langrové jsem se zeptal, jak jsme na tom v Česku.
V České republice kouří zhruba 30% populace, což je číslo, které je srovnatelné se zeměmi našeho regionu. Ovšem nemůžeme být příliš optimističtí, protože posledních 5-6 let to procento kuřáků zůstává stejné, což je špatný trend. A navíc kouří stále víc mladých lidí, dětí a stále více především dívek, takže to je velmi alarmující fakt.
Jak jsme na tom s úmrtností v důsledku kouření?
V České republice zemře na následky kouření 18 000 lidí každý rok, což představuje 50 lidských životů denně. Pro představu je to každé šesté úmrtí, které v České republice také právě v důsledku kouření.
Jednou z forem boje proti kouření je telefonní linka pro odvykání kouření, která už funguje i u nás. Česko se tak stalo 15. evropskou zemí, která tuto službu nyní poskytuje. Doktorka Langrová je manažerkou tohoto projektu.
Telefonní linky pro odvykání kouření známé pod názvem Quitlines fungují v podstatě v celém světě. Jejich masivní rozšíření nastalo někde v 80. letech a od té doby se staly běžnou součástí těch opatření na kontrolu tabáku, jak to nazýváme, tedy opatření, které mají vést k tomu, aby se snižoval počet kuřáků. Takže i v České republice tím, jak kontrola tabáku se neustále rozvíjí a také tím, že jsme se oficiálně připojili k rámcové úmluvě o kontrole tabáku, bylo nutno s touto oblastí něco dělat a díky podpoře partnerů projektu tato linka mohla vzniknout a od 4. ledna je v běžném provozu.
Linka je dostupná z celé republiky za cenu místního hovoru. K operátorům linky mi doktorka Langrová sdělila jednu perličku. V Česku kouří 23% lékařů a i když se jejich počet snižuje, existovala obava, že se na funkci operátoru linky přihlásí kuřáci. Skutečně dva mezi nimi byli, ale jeden přestal kouřit před nástupem a druhý právě tuto práci bral jako odvykací stimul. Stát má šanci získat zpět od rodiny Coloredo Mansfeldů východočeský zámek Opočno. Ústavní soud totiž zrušil rozhodnutí obecních soudů, které zámek potomkům šlechtické rodiny navrátili. Případ se tak dostává opět na začátek. Rychnovský soud bude muset buď rozhodnout o vrácení zámku státu, nebo lépe obhájit svůj dřívější verdikt a ponechat ho v majetku Coloredo Mansfeldů. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.
Spor o zámek Opočno se táhne už od roku 1991. Podle ústavního soudu všechny nižší instance chybně posoudily důkazy o tom, zda Josef Coloredo Mansfeld vyplnil tzv. Dotazník ke stanovení německé národní příslušnosti a tím se stal osobou státně nespolehlivou. Pak by totiž byla konfiskace jeho majetku oprávněná a jeho dědici by neměli nárok na restituci. Výroky soudu napadly památkáři, které rozhodnutí ústavního soudu potěšilo. Více už ředitel pardubických památkářů Jiří Švec.
Soudy měly od nás dispozici jeho vlastnoručně psaný životopis z roku 45, kdy přiznává, že tu žádost o říšské občanství vyplnil, ale tu žádost se nepodařilo dohledat.
Obecné soudy letos na jaře proto nařídili, že pokud nebude předložen důkaz o tom, že se Josef Coloredo Mansfeld přihlásil k německé národnosti, platí vydání majetku jeho dceři Kristýně. Podle pracovníků památkového ústavu byla přihláška k německé národnosti v letech 1945 až 1947 v pražském archivu, ale později zmizela. Verdikt ústavního soudu vyvolalo rozpaky na radnici v Opočně na Rychnovsku. Jak uvedl starosta Zdeněk Filip, radnice by byla ráda, aby spor už byl rozhodnut, neboť další několikaleté jednání by mohlo ohrozit údržbu celého zámku, který je perlou východních Čech.
Já jsem vždy teda podporoval vrácení zámku původním majitelům, protože jak od lidí, kteří znali ještě pana doktora Coloredo Mansfeld, i od různých lidí, kteří mě psali dopisy, všichni se o něm vyjadřovali velmi pěkně a nikdy nepadlo slovo, že by on spolupracoval s Němci, protože v roce 42 byl německou říší vyhnán z Opočna přímo s nemocnou manželkou a s malou dceruškou, takže si myslím, že ta spolupráce s německou říší teda asi nebyla.
Verdikt ústavního soudu může být precedenční i pro další restituční spory. Znovu totiž potvrdil hranici pro vydávání majetku až od nástupu komunistického režimu v roce 1948, zdůrazňuje advokát Národního památkového ústavu Miloš Hošek.
Ústavní soud zcela jasně řekl, že ta hranice stanovená zákonem je vlastně neměnná.
Růženě Valáškové, která Kristinu Colloredo Mansfeld zastupuje, se verdikt ústavního soudu nelíbí.
V tomto státě neexistuje spravedlnost a ať nikdo neříká, že soudci jsou takový, jaký by měli být. To zase bude trvat kolik roku.
Advokát rodu Vlastimil Nedomlel řekl, že chce verdikt napadnout. Jednou z možností je i soud pro lidská práva ve Štrasburku. Kristina Colloredo Mansfeld vede další spory o pozemky či cenný kočár rodu Colloredo Mansfeldů. Domáhá se vydání zhruba 13 000 předmětů z mobiliáře zámku. Památkový ústav jejich hodnotu odhaduje na více než miliardu korun.
Posloucháte Radio Praha.
S výběrem zajímavých článků z pátečních českých novin je teď ve studiu Martina Lustigová.
Taxikáři okradli pražského primátora Pavla Béma, kterého v přestrojení za anglicky mluvícího cizince nepoznali. Jeden jízdu ze Staroměstského náměstí na Hradčany předražil šestinásobně, druhý pak cestu zpátky dvojnásobně. Informuje o tom páteční Mladá fronta Dnes. Deník primátora vyzval, ať si sám poctivost pražských taxikářů otestuje. První taxikář zapnul takzvané turbo, aby se taxametr točil rychleji. Po 3 kilometrech proto řidiči svítila na displeji částka 785 korun, přestože správně by si měl účtovat pouhých 130. Při cestě zpátky si zase nový řidič účtoval správně 134 korun, když ale chtěl primátor platit v eurech, řekl si o 10 eur, tedy o dvojnásobek. Česká vláda by měla dát na humanitární účely všechny peníze, které vybrala na dani z přidané hodnoty z dárcovských SMS zpráv poslaných na pomoc Tatrám. S tímto požadavkem přišla nadace Partnerství, která poničeným slovenským velehorám pomáhá, informují páteční Hospodářské noviny. Nejde o zanedbatelnou částku. Tatranská sbírka byla totiž po pomoci jihovýchodní Asii druhou nejúspěšnější, ve které se peníze za pomoci textových zpráv vybíraly. Lidé do čtvrtka poslali Tatrám přes 300 000 textových zpráv, tedy více než 8 milionů korun. Stát na dani vydělal 1 milion 700 000 korun, uvedly Hospodářské noviny. Nadace proto vyzvala ministra financí Bohuslava Sobotku k převedení peněz z daně na charitativní účely. Ministr předloží požadavek vládě a ta jej projedná. Nový dlouhodobý ekonomický program připravuje podle pátečního Práva sociální demokracie. Rozhodne o něm programová konference 28. ledna, pak se jej bude ČSSD snažit prosadit do akčního programu vlády. Novým prvkem je požadavek na snížení daně z příjmu, ale nikoli v plošně. Přednost podle práva dostanou lidé s nižšími příjmy. Snížit by se měla i daň z příjmu podnikům až na 22% v roce 2007. ČSSD chce zachovat bezplatné školství, nechce zvyšovat spoluúčast pacientů a odmítá razantní deregulaci nájemného. Jedinou změnou ve zdravotnictví má podle práva být možný příplatek za nadstandardní lékařskou péči. Na programové prohlášení bude navazovat tzv. Akční program vlády, na jehož obsahu se musí ČSSD dohodnout se svými koaličními partnery. Dvojici českých pašeráků drog, kteří byli před časem odsouzeni v Thajsku k mnoha letům vězení, nyní světla naděje na propuštění. Loni byla totiž v Thajsku vyhlášena amnestie. Pro Radka Hanikoviče by to znamenalo, že si o podmínečné propuštění může požádat už za rok a půl, informují o tom páteční Lidové noviny. Mladší Emil Novotný je na tom podle deníku o něco hůře. O zkrácení trestu si může požádat až za zhruba 8 let.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Dnes se v cestovatelské rubrice vydáme do západočeských lázní Karlových Varů, města romantické architektury, léčivých pramenů a lázeňských kolonád. Od Zdeňky Kuchyňové se mimo jiné dozvíte, proč na Jelení skále stojí místo sochy Jelena Kamzík a jaké historky se vyprávějí o pobytu ruského cara Petra Velikého.
Cestujeme po Česku.
Už naši dávní předkové věděli o tom, že v údolí na soutoku dvou říček, Teplé a Ohře, existují léčivé prameny. Chybí však důkaz o tom, že by je nějakým způsobem využívali. Stalo se tak zřejmě až po založení města po roce 1349. Karlovy Vary založil český král Karel IV. A jak uvedl Stanislav Borachovič z Karlovarského muzea, podle pověsti objevil král horké prameny při lovu na jelena.
tehdy při tom pronásledování jelena došlo prý k náhodnému objevu zdejších horkých pramenů a podle pověsti Karel IV. Na vlastním těle vyzkoušel blahodárnost těchto pramenů tím, že na radu svého osobního lékaře si zde vykoupal zraněnou nohu a noha se mu prý velmi rychle zahojila a na základě tohoto léčebného úspěchu Karel IV. Poručil, aby u tohoto hřídla bylo založeno lázeňské městečko a aby toto městečko poctil a pozdvihl, nazval je svým vlastním jménem, takže odtud právě pochází název Karlovy Vary.
Voda ve vřídle je teplá přes 70 stupňů, vyvěrá společně s plynným oxidem uhličitým a skutečně vypadá, jako by vařila. Mohutný pramen by mohl tryskat až do výšky 15 metrů, ale kvůli možnému poškození vřídelní kopule je jeho výška upravena na necelých 10 metrů. Uvádí se, že je v Karlových Varech až 150 termálních pramenů, ale jen 15 jich je využíváno k léčivým účelům. S velkým úspěchem se zde léčí trávicí trakt, cukrovka a pohybové ústrojí. Dnešní Karlovy Vary jsou od svého založení už čtvrté v pořadí. První město bylo gotické a renesanční, ale počátkem 17. století zcela vyhořelo. Stejný osud postihl i druhé město, ani třetí nevydrželo do současnosti. Nepodlehlo však požáru ani povodní. Nízké domky se šindelovými střechami přestaly prostě vyhovovat lázeňské klientele a postupně bylo v éře 1870 až 1900 zbouráno.
Zdejší architektura je skutečně skvostem, je takovou vzpomínkou na éru Rakousko-Uherska. Je to romantická architektura, ideální pro snílky a milovníky starých časů. Ta dnešní podoba Karlových Varů je stará zhruba 100-120 roků. Většina domů z této éry je postavena v duchu historismu a něco málo secese.
Jedním z nejznámějších karlovarských hotelů je Grand Hotel Pup. Jeho počátky sahají v podstatě až do roku 1701. Na jeho místě stával dříve tzv. Saský sál. Později byl přistavěn český a obě restaurace se staly centrem života šlechty. A právě na jejich místě později vyrostl složitý areál hotelu.
Zakladatelem té dynastie byl obyčejný cukrář, jmenoval se Johann Georg Pup. On se sem přiženil do Karlových Varů v roce 1760 a přiženil se do velmi bohaté rodiny, takže to věno nevěsty bylo tak příjemné, že z toho věna bylo možno přebudovávat český sál a postupně i saský sál na velkolepý hotel, který až po roce 1872 dostal název Grand Hotel Pup.
Dodnes žije ve světě zhruba 40 příslušníků rodu Pupů. Po roce 1990 byli všichni do hotelu pozváni, ale nikdo z nich neprojevil zájem v této oblasti podnikat. Proto není žádný z rodiny v dnešní akciové společnosti zapojen. Karlovy Vary navštívila za jejich dlouhou historii řada významných lidí. Jak říká Stanislav Borachovič, je mnohem snazší vyjmenovat ty, kteří v Karlových Varech nebyli. Lázně preferovali básníci, spisovatelé a hudebníci. Pokud bychom sestavili jakousi hitparádu slavných hostů, tak číslem jedna nesporně je básník Johann Wolfgang Goethe, který byl v Karlových Varech celkem 13krát na léčení. Dalším známým hostem byl ruský car Petr Veliký. Ten tu byl pouze 2krát, ale prováděl tak úžasné kousky, že je do kroniky města zapsán zlatým písmem. Příznačné je, že se dochovaly právě jeho historky, ale nikoliv nemoc, se kterou se zde léčil.
Pomáhal zedníkům při stavbě domu u Páva. On skutečně si navlíkl koženou zástěru a celý den tvrdě pracoval se zedníky. Michal Maltu nahazoval omítky, kladl cihly. Dodneška je na domě Petr pamětní deska, která připomíná toto zedničení slavného panovníka. Další historka. Vsadil se například, že na neosedleném koni vyjede na nejvyšší skálu nad Karlovými Varami, na takzvaný jelení skok nebo na jelení skálu. Když dorazil ke skále, tam stával odedávna kříž, vytasil dýku a vyryl do kříže iniciály svého jména. Od té doby od roku 1711 se ta celá výšina jmenuje Petrova výšina.
Za jelením skokem se táhly až k městečku Loket lesy a vždy tu bylo hodně zvěře. Právě jeleni jsou zobrazováni na dobových rytinách, jak vystupují z lesa na skálu a zvědavě koukají dolů na lázeňský ruch. Podle pověsti z těchto skal skočil do údolí jelen, kterého pronásledoval Karel IV. V roce 1850 se karlovarští radní rozhodli, že uctí památku tohoto slavného místa sochou.
Nejdřív se pomýšlelo, že se tam osadí velká bronzová socha jelena. Pak se to propočítalo a bylo zjištěno, že by to stálo moc peněz, tak posléze se ta velká socha redukovala na menší sochu a pak řekli, no dáme tam pamětní desku. A dozvěděl se o tom jeden zdejší baron, boháč až prýmař, baron August von Lützow. A on rád dělal na schvály městské radě. Aniž se kohokoliv ptal, objednal v Berlíně u slavného sochaře Augusta Kisse sošku Kamzi. Tu nechal přivést do Karlových varů 1851 a tajně i v noci nechal připevnit na špičatou skálu asi 10 metrů vysokou. No samozřejmě druhý den si toho někdo všimnul a všichni se divili v Karlových varech, proč tam stojí nějaká koza v lese na skále nebo Kamzík. No a baron Lützow se k této partizánské akci přiznal, byl povolán, jak dneska říkáme, na kobereček, aby mu bylo vynadáno. On se obhajoval v tom smyslu, víte, vážení pánové, já jsem byl celý život lovcem a myslivcem a znám mentalitu vysoké zvěře. A já tvrdím, z této strmé skály do propasti rozhodně žádný jelen neskočil. Pokud tady v minulosti něco skákalo, tak to musel být Kamzík.
K soše proudili davy lidí a radní se tehdy zachovali velmi pragmaticky. Dali tam stůl, židli a výběrčího peněz od zvědavců. A tak si Karlovy Vary zvykly na to, že mají na jelením skoku Kamzíka. Směřují tam turisté z různých zemí i dnes. Od roku 1995 se výrazně zvýšila ruská klientela a začali ve větší míře přijíždět turisté ze Španělska, Itálie, ale i Japonska. Na všechny čekají i tři karlovarské speciality – lázeňské oplatky, hořkosladký žaludeční likér Becherovka a kamenné karlovarské růže, jediné svého druhu v Evropě, ale o tom si budeme povídat příště.
V turistickém duchu dospěla naše dnešní relace ke svému závěru. Než se rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Radio Praha, Vinohradská 12 120 99 Praha 2. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885.